ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողը մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հրարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որով էլ պիտի առաջնորդվի այսուհետ Հայաստանը, արդեն նոր սահմանադրության ընդունումից հետո առաջիկա տարիներին կանալի խորհրդարանական տեղական կառավարման մարմինների եւ այլ ընտրությունների ժամանակ։ Քաղաքական որոշ ուժեր կոչ են անում ընդդիմությանը ակտիվորեն ներգրավել նոր ընտրական օրենսգրքի ձևավորման աշխատանքներին, իսկ ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունը գաղտնի է աշխատանքներ կատարում եւ իրենց չեն ներգրավում այս չափազանց կարեւոր խնդրի լուծման աշխատանքներին, ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը կհրապարակվի մինչև մարտի 1-ը, եւ դրանից հետո մոտ 2 ամիս ժամանակ կա այն քննարկելու խորհրդարանական խմբակցությունների եւ հանրության հետ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը.
Ես որ նախագիծը ընդհանրապես ընդհանրապես կհասնի ազգային ժողով, եւ մենք դա անպայման բազմակողմանի քննարկման առարկային դարձնելու, եւ ես որպես հանրաժողովի նախագահ եւ մտադիր եմ, եւ մեր ղեկավարության հետ քննարկումների արդյունքում եւ իրենց որդորով նաեւ կազմակերպելու ենք բավականին բաց թափանցիկ քննարկումներ, դա կլինեն եւ լսումների տեսքով, կլինեն եւ աշխատանքային քննարկումների տեսքով։
Ընդդիմադիրները պնդում են, նախագիծն արդեն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով քննարկումների։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը հրաժարվեց հաստատել կամ հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, որ նախագիծը ներկայացնելու է կառավարությունը։
Տեղինակները, ովքեր իրավասու են մինչև ազգային ժողով գալը նախագիծը ուղարկել են, թե չէ, հարցին կարող են պատասխանել իրենք։
Օրեր առաջ, սակայն, իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության հարցմանը արդարադատության նախարարությունից պատասխանել էին, որ օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ են անցկացվում տարբեր միջազգային կառույցների, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի հետ։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, օրենսգրքի շուրջ իշխանությունները անդրկուլիսյան բանակցություններ են անցկացնում, դիտավորյալ չներգրավելով ընդդիմադիրներին։
Հայտարարում ենք, որ իշխանությունները ուղղակի անազնիվ են վարվում այս հարցում, նրանք անդր կուլիսյան կամ կուլուարային ինչ-որ բանակցություններ են տանում, բացարձակապես չներգրավելով ընդդիմությանը, այսինքն հայ ազգային կոնգրեսի այդ գործընթացի մեջ։ Այս ընտրական օրենսգրքի մշակման հարցում էլ ոչ թե տանում են բաց թափանցիկ գործընթաց, այլ փորձում են նորից ինչ-որ հանրության թիկունքում, ընդդիմության թիկունքում ինչ-որ բաներ կատարել, հետո մեզ դնել փաստի առաջ։
Մինչև նախագիծը կհրապարակվի, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշել էր, որ աշխատանքային խումբը խորհրդարանական խմբակցությունների հետ նախագիծը քննարկել է։ Ժառանգությունից բարգավաճ Հայաստանից եւ ՀԱԿ-ից ասացին, որ որևէ քննարկման հրավեր չեն ստացել ու չեն մասնակցել։ Ժառանգության խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ իշխանությունները նախ Վենետիկի հանձնաժողովին են ուղարկել նախագիծը, հետագա արդեն հանրային քննարկման ժամանակ այդ հանձնաժողովին որոշ հարցերում հղելու համար։
Նույնիսկ հանրապետությանը եւ վերդնարելը դա իրենց տնային աշխատանքն է։ Շատ ուրախ կլինեի, թե տնային աշխատանքը շատերի հետ ամեն ինչ կզբաղի։ Չեն արել, ցավում են, որ երևի իրենք էլ ունեն կասկածներ տարբեր մոտեցումների համար, եւ դրա համար նախորդ են դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Այս երևի պատասխանը միգուցե կորոշեն, թե որ մի տարբերակ օգտագործեն, որը հետո ասեն, որ այն է Վենետիկի հանձնաժողովը ողջունել մեր այս մոտեցումը։
Եթե հղելու խնդիրն այդքան կարևոր չլիներ, միանգամից կքննարկեին բոլորի հետ, ապա նոր կուղարկեին Վենետիկի հանձնաժողով արդեն փորձագետների կարծիքը լսելու վերջնական տարբերակի մասին, կարծում է պատգամավորը։
Ինչ են այ հիմա ուղարկի, որ կարային ավելի բաց գործընթացով անեն, եւ այդ բաց գործընթացով ըստ այն ավելի հետաքրքիր մոտեցումներ կձևավորված փաստաթուղթ կստանայինք, քան թե այն ինչ որ երևի այնտեղ։
Պատգամավորն իր հերթին ընդդիմադիր բոլոր խմբակցություններին առաջարկում է օրենսգրքի հետ կապված ընդհանուր ձևակերպումներ գտնել եւ միասին դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին, հիշեցնելով, որ նման նախադեպեր երկու անգամ եղել են։ Հայ ազգային կոնգրեսը ևս ընդդիմությանը միասնաբար հանդես գալու կոչ էր արել։ Լևոն Զուրաբյանն առաջարկել էր միասնական պլատֆորմ ստեղծել և պահանջել ընտրական օրենսգրքում ամրագրել ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման հարցը։ Զուրաբյանն ասաց, որ աշխատանքներն այս հարցում ընթացքում են երկու շաբթի հանդիպելու են գործընկերների հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուշան Պետրոսյանը Հայաստանում և Սփյուռքում հայտնի երգչուհի է, իսկ վերջին տարիներին նա նաև պատգամավոր դարձավ Իշխող Հանրապետական կուսակցությունից։ Երբ երգչուհին որպես պատգամավոր սկսեց աշխատել նաև ազգային ժողովում, ստիպված էր դիմակայել լրագրողների հարցախույս պահվածքին, որը նկատելիորեն նյարդայնացնում, անգամ երբեմն հունից հանում է երգչուհին։ Այնպես որ մի անգամ նույնիսկ հայտարարել էր, թե բոլոր լրագրողները մամնավաճառ են, իսկ իհարկե հետո ստիպված թերևս ինչ-որ բացատրություններ տվեց, բայց այն ամենանիվ երգչուհին կարծես թե ժամանակ չի կարողանում զսպել իրեն և հայտնվում է մեղմ ասած անհարմար իրավիճակում։ Բոլորին վերջերս կրկին նման մի պատմություն էր տեղ ունեցել և նրա հարցը քննվում էր Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրապետական Խոստրով Հարությունյանի գլխավորությամբ հիմնավոր չլինելու հիմքով այսօր որոշեց կարճել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումի քննությունը։ Հանձնաժողովի անդամները գտան, որ պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի արած «Այլակոտ աչքերդ կհանեմ» արտահայտությունները էթիկայի նորմերի խախտում չեն։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստն այդպես էր պատասխանել Facebook-յան օգտատեր բանակի խնդիրների մասին գրառում կատարած Գայանե Շահինյանին։
Չգիտեմ ձեզ ինչպես, բայց ինձ իմ պատանի տարիքում քիչ չեն եղել, որ մեծերն ասել են ականջներդ կկտրեմ այլակոտ։ Դանից չի հետևել, որ նրանք ակնհայտորեն խարույին իմ ականջները կտրել։ Ուղղակի դրանից մենք անում ենք հետևյալը՝ խրատում են ինձ, սաստում են այս կամ այն քայլը։ Ես կարծում եմ տվյալ դեպքում խոսքը բացառապես սրա մասին է գնում, եթե օգտատերը, ենթադրենք տվյալ դեպքում Գայանե Շահինյանը, գտնում է, որ ինքը վիրավորված է կամ իրեն վիրավորել են, ես պետք է ասեմ, որ էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը չի կարող իր լիազորությունների շրջանակներում այս կամ այն դրվակը փաստել, որակել որպես վիրավորանք, այդպես իրավասություն մենք չունենք, դա դատարանի գործն է։ Հետո կարող է որևէ մեկը, տվյալ դեպքում Գայանե Շահինյան, ցանկանում կարող է դիմել դատարան, դա իր խնդիրն է։
Հանձնաժողովի որոշմանն արձագանքելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նկատեց.
Եթե էթիկայի հանձնաժողովը գտնում է, որ աչքերը հանելու և լակոտ արտահայտությունները էթիկայի խախտում չի հանդիսանում, ապա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի արդեն ազգային ժողովային պատգամավորին, որը թույլ կտա իրեն նման արտահայտություններով վերավորի, ապա նմանատիպ արտահայտությունները նաև կարող է քաղաքացին թույլ տա ազգային ժողովի նման արտահայտություն թույլ տված պատգամավորի նկատմամբ։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ առաջին լրատվականի, իշխանությունները մտադիր են այնպիսի պայմաններ և օրենսդրական բազա ստեղծել, որ օլիգարխները ոչ թե պարտադրաբար, այլ կամավոր հրաժարվեն պատգամավորական մանդատից և 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կրկին խորհրդարանում հայտնվելու հավակնություններ չդրսևորեն։ Օլիգարխիային խորհրդարանից և ընդհանրապես իշխանությունից հեռու պահելու համար որոշվել է այնպիսի օրենսդրական սահմանափակումներ ստեղծել, որ նրանք ինքնակամ գան այն եզրակացության, որ պատգամավոր դառնալը այնքան էլ ճիշտ փայլուն գաղափար չէ, գրում է առաջին լրատվականը։ Լրագրի մեկնաբանի կարծիքով, թերևս իրականությանը շատ ավելի մոտ է այն, որ ՀՅԴ-ն ոչ թե օգնեց Սարգսյանին փակել Քոչարյանի վերադարձի ճանապարհը, այլ ընդամենը փորձեց դասավորել իր կյանքն առանց Քոչարյանի։ Սարգսյան ՀՅԴ գործակցությունը կարող է լինել Սարգսյան-Քոչարյան փոխզիջման արտաքին ձևաչափը, շարունակում է մեկնաբանը ուրվագծելով. ՀՅԴ-ն կապահովի Քոչարյանի քաղաքական թիկունքը, իսկ Քոչարյանն այդպիսով կդադարի տորպեդահարել Սերժ Սարգսյանի իշխանություն ձևավորելու ջանքը, դատելով առկա ներքին և արտաքին իրողություններից, Ռոբերտ Քոչարյանի համար դժվար էր պատկերացնել այդ իրավիճակում վերոհիշյալից ավելի ներկայացուցչական վերադարձի հնարավորություն, և այդ իմաստով երկրորդ նախագահը գուցե ստացել է առավելագույնը, նշում է լրագիրը։ Սիվիլնետ կայքը գրում է. Ազատազրկված ազատամարտիկ Վոլոդյա Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը վերջերս խոստովանել է, որ Ավետիսյանի գործը չի ուղարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, բաց թողնելով ժամկետը։ Վոլոդյայի ընտանիքի անդամները եւ ազատամարտիկները արդեն նախկին փաստաբանից պահանջում են հստակեցնել, արդյոք իշխանությունների կողմից նրա վրա ճնշում է եղել։ Հակառակ դեպքում նրանք պատրաստվում են պայքարել Զաքարյանին արտոնագրից զրկելու համար։
Կրթության և գիտության նորանշանակ նախարար Լևոն Մկրտչյանը, որը հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ է, շրջաբերական է ուղարկել մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին, առաջարկելով համապատասխան հանձնարարականներով բացառել ուսումնական հաստատություններում մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա և ապրիլի 7-ի մայրության և գեղեցկության տոնի տոնական միջոցառումների շրջանակներում պարտադրված դրամահավաքի դրսևորումները։ Կրթության և գիտության նախարարության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն նախարարության ենթակայության դպրոցների տնօրենները ևս ստացել են համապատասխան հանձնարարականներ։ Դե իսկ դպրոցներում իհարկե շատ բարդ հարաբերություններ են ուսուցիչ, աշակերտ, և միշտ էլ այդպես է եղել, ժամանակներն իրենց պահանջներն են թելադրում, բայց դժվար է ասել, արդյոք ուսուցիչը կարող է վիրավորել հենց այնպես անհիմն աշակերտին, իսկ աշակերտն էլ, ասենք, հենց այնպես կարող է սուրճ լցնել ուսուցչի վրա։ Հիմա իհարկե դպրոցականները շատ ավելի ազատ վարքագիծ ունեն, քան ասենք խորհրդային տարիներին, շատերի հարաբերությունները ուսուցիչների հետ անգամ հաճախ այնքան ազատ ու անկաշկանդ են, որ երբեմն մտածում ես, գուցե արժեր փոքրինչ խիստ լինել դպրոցում կարգ ու կանոն որոշակի վարվելակերպ պահպանելու համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
17-ամյա Ներսես Պողոսյանը դպրոցն ավարտելուց ընդամենը 3 ամիս առաջ ստիպված եղավ այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխվել։ Ներսեսը, որ մտադիր է ծրագրավորող դառնալ, սովորում էր ճարտարաշինարական համալսարանի Մանուկ Աբեղյանի անվան հենակետային դպրոցում։ Ասում է, տնորենն իրեն հարկադրել է այլ դպրոց տեղափոխվել ուսուցիչներից մեկի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով։ Ներսեսն ու նրա ծնողներն ընդունում են, որ տղան կարգապահական խնդիրներ ուներ և որ ուսուցչի հետ վիճաբանության ժամանակ իրեն վատ է պահել։ Անգամ սուրճը, որ գնել էր դպրոցի բուֆետից և խմում էր դասաժամին, շփել է ուսուցչի վրա։ Բայց պնդում են, նախ ուսուցիչն է վիրավորել 17-ամյա պատանու արժանապատվությունն ու ոտնահարել օրենքով սահմանված իրավունքները։
Ես ուսուցչի փոխարեն լինեի, առաջինն ես կանեի, որ հարգեին երեխաները ինձ, ես եթե ասեի բարձացեք վերև, նրանք բարձրանային, երկրորդն էլ տնորնի փոխարեն որ լինեի, կանչեի խոսեր երկուսի հետ, էլ դենայ ով էր սխալ, ով էր ճիշտ, նկատողություն բանով կվերջացնեի էլի, բայց չէի հեռացնի, այն էլ ես վերջը երկու ամիսը։
Դպրոցի տնորեն Աննա Մարուխյանը պնդում է, դպրոցում բոլորն են Ներսեսին մեղադրել, ինքն էլ այլ ընտրանք չի ունեցել ու ծնողներին առաջարկել է այլ դպրոց տեղափոխել։
Չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչու, բայց հարմար եմ գտել, որ Ներսեսը չսովորի այլևս այս դպրոցում, այդպես եմ հարմար գտել ու իմ կարծիքն եմ հայտնել։
Հանրակրթության մասին օրենքով դպրոցի տնորենն իրավունք չունի հեռացնել աշակերտին, կարող է միայն առաջարկել ծնողներին երեխային տեղափոխել այլ դպրոց, այն էլ նկատողությունից, ապա նաև խիստ նկատողությունից հետո միայն։ Չնայած տնորենի պնդումներին, թե իր արդեն նախկին աշակերտը վատ վարք է ունեցել, փաստացի նա որևէ նկատողություն մինչև հեռանալը չի ստացել։ Ծնողներն այս դեպքում անհիմն են համարում տնորենի միանձնյա որոշումը։
Ստացվում է, ես երեխային ուղարկում դպրոց ու ինքը հայտնվում է ծուղակի մեջ, որտեղ իրան կարան վիրավորեն, իսկ ինքը չի կարա բողոքի, որտեղ ինքը պատասխան տա, միևնույն է ինքն ամեղավոր լինելու։
Տնորենը չի հերքում, խնդիրը չի քննարկվել աշակերտական խորհրդում, չնայած դպրոցի կառավարմանը մասնակցելու, աշակերտներին առնչվող որոշումները քննարկելու և դրանց մասին դիրքորոշում արտահայտելու իրավունք ունեն։ Դպրոցների հիմնական մասում, սակայն, այդ խորհուրդները ձևական բնույթ են կրում։ Մեր այցելած դպրոցներում աշակերտական խորհուրդներն զբաղվում էին միայն մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելով։ Մամիկոնը թիվ 104-րդ դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահն է։
Մենք վերջին անգամ նիստել ենք մի շաբաթ առաջ, քննարկել ենք Արտյոմ արդեն գարնան առաջին օրն է, պետք է ինչ-որ միջոցառում Վազգեն Սարգսյանի ծննդա մարտի 5-ին։
Թիվ 139 ավագ դպրոցում էլ Դավիթ Օհանյանը աշակերտական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց առաջ նախընտրական ծրագիր է ունեցել, խոստումներ տվել տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու մասին, ասում է, ընտրվելուց հետո դրանց մեծ մասն իրագործել է, միաժամանակ ընդունում, թե երբևէ մտքով չի անցել քննարկման դնել մեծերի որոշումները դպրոցի կառավարման և կարգ ու կանոնի հաստատման մասին, դրանք երբեք աշխատի տակ չեն առնում։
Ինձ թվում է, որ աշակերտը պետք է մնա իր աշակերտի դիրքում, իսկ տնօրենը ինքը, եթե տնօրենը ու մի բան ասում է, ուրեմն պետք է ենթարկվել ու ամեն ինչը ընդունել։ Կարամ ուղղակի կարծիք հայտնեմ ու այդ կարծիքը ընդունվի կամ չընդունվի, թե չէ ուրիշ ձև պայքարել կամ ինչ-որ տենց ինչ-որ մի բան պետք չէ էլի։
Մինչդեռ 104-րդ հիմնական դպրոցի տնօրեն Հայկանուշ Նիկոյանը ազատության հետ հարցազրույցում պնդեց. Դպրոցում ամեն ինչ անում են լավ մարդ ու անկաշկանդ քաղաքացի դաստիարակելու համար։
Այսօր մեր աշակերտն ազատ է իր կարծիքով հայտնելու, չէ՞։ Նախկինում այդպես չէր։
Տնօրենը, սակայն, չկարողացավ մտաբերել որևէ դեպք, երբ աշակերտի և ուսուցչի կարծիքները չեն համընկնել ու դա հանդուրժել են դպրոցում։
Այդպես չի եղել, որ ասեմ, կոնկրետ ասեմ, այսպիսի մի բան է եղել դպրոցում, աշակերտը չի համաձայն։ Մենք քննարկել ենք ուղղակի, եթե ինչ-որ հարցեր էլ մենք ունեցել ենք դպրոցի սահմաններում, դա դրվել է քննարկման։
Քննարկման ընթացքում եղել է, որ ասեն ձեզ ու աշակերտի կարծիքը չհամընկնի։
Չեմ հիշում այդպիսի դեպք, չէ։
Իդեպ սա այն դպրոցն է, որտեղ դասավանդող ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին վերջերս դատարանի որոշմամբ մեղավոր ճանաչվեց սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ուրիշի քվեն գողանալու կրկնակվիարկության համար։ Ընտրակեղծարար ուսուցիչը, սակայն, հնարավոր ամենամեղմ պատիժը տուգանքը վճարելուց հետո շարունակում է դասավանդել ու կրթել այս դպրոցում։
Լավ, փակեցինք այս թեման, լավ, ես շնորհակալ եմ, մենք այդ հարցին չենք մտցնում դպրոց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Լուրջ խնդիրներ ունեն Հայաստանում նաև թոշակառուները, որոնք հաճախ չեն կարողանում ջերուցել բնակարանները, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Գագիկ Գալստյանի տանը ջերմաչափը հազվադեպ է 10 աստիճանից բարձր ցույց տալիս։ 76-ամյա միայնակ թոշակառուն ձմռանը տականալու համար փոքրիկ վառարան է դրել, վառելափայտի փոխարեն ստվարաթղթե տուփեր են, հին կահույքի կտորներ, որ բերում են հարևաններն ու ծանոթները։
Ցախը, երեք եմ ջարդեպերը։ Որ դուրակուշ կա, բանա ինչ լինի, տենց խառելի։
Հավաքում։
Հա, ով ունի տարակ ցրտալիս են, տենց ելեմ եմ, մենք ինչ կանամ։ Թուղթել կա դաժե, բանա հացի թղթերն է բերել, որ վառեն։ Ես հա տղեկ ես մեկը լավ հաց առնամ։ Ես տերբերով բառեմ։ Ողջույն տուրակալ լավել։
Եթե հարազատներն ու ծանոթներն օգնության ձեռք չմեկնեն, միայնակ թոշակառուի համար Հայաստանում շատ դժվար կլինի գոյատևելը։ Ամսական միայն 38,000 դրամ թոշակ է ստանում, նվազագույն սպառողական զամբյուղից 20,000 դրամով պակաս, ստիպված պարտք է անում։
Հարազատներս կկլնի, մենակեր չեմ, բոլորն են այնտենց։ Մի խանութ, մյուս խանութ։ Մի տերից որ շատ ես վերցնում, մի քիչ լավ չինում։
Հետո չեն տալիս։
Չէ, բա ու դրանք չեն տալի, իհարկե։ Որտե՞ղ են տալի։ Ձեր մոտի խանութը տալիս են։ Քուրս անձի մեկ-մեկ օգնում, գալիս է ճաշմաշ բերում, այդա։ Դանակ յոլա եմ դեմ։ Հա նոր եկավաս ես փոխտուր, որ գնամ խանութ, ասի էլ փող չունեմ, վերջի հազարըսա չեմ կարող տամ։ Հա։ Ես հա վերջի հազարն է։ Ես գրկանս պիտի կոպեկ կրմ։ Ես էլ պայալ եմ, որ մարշուրն ու փող տամ։ Հա 50 դրամ կա ես, հա։ 50 տալիս եմ, եթե ասում եմ 50 հետո կտամ, վախտանում ես իմ։
Այժմ ամսվա վերջին ստացած թոշակից ընդամենը 1000 դրամ է մնացել, մինչև հաջորդ թոշակը պիտի դրանով ապրի, լավ գիտի ինչպես խնայել։
Չեմուշ կայ մառնում ու դու որիշան ստիվես, ինչ ասեմ։ Հարավածաղիկ, հայրեն ասեմ։ Դաժե վախտալում ես լուսանջատում, այն տոնատար լուսերտնում ես, էրի քիչախ բանարում ծախսում, էրի վարրեմ թողը, որ գնամ գամ։ Սիպած ես ինչ անես։
Հյուրերի համար, սակայն, տանը միշտ էլ սուրճ կգտնվի։
Սա կոչվում է ինքնասպասարկում։ Ստեղ եմ ենք սուրջը, թե տենք ընդե։
Չնայած բազմաթիվ հիվանդություններին, Գագիկ Գալստյանը երկար ժամանակ բժշկի չի գնացել, վախենում է մտնել հիվանդանոց։
Հնարավորություն չունեմ, երկար ժամանակ չեմ գնացել բժշկի մոտ։ Բժիշկը, որ պետի մի հատ էլ ստուգի, նայի, ասի, չէ, ինչ է, ինչ չի, վախենում եմ գնամ։ Վախենում գնամ, ամեն վիզիտ 17,000 դրան պետք է մուծես։
Երրորդ կարգի հաշման դամ է սրտի հետ կապված հիվանդությունների դեմ բազմաթիվ թանկարժեք դեղեր են նշանակել, ու թեև երրորդ կարգ ունեցողներին դեղերը կես գնով են տալիս, սակայն քաշքշուկն այնքան մեծ է, որ գերադասում է արտոնությունից չօգտվել, մոտիկ դեղատնից ավելի էժան փոխարինող դեղը գտնել։
50% է երրորդ կարգես, եթե առաջի կարգ երրորդ կարգին են անվճար տալիս, երրորդ կարգ հապտի գնաս այնտեղ կեսով, ես վերաբերա հա մինչև գնամ այնտեղ գամ, ինձ ավելովատ նստեմ հանգիստ, քան թե այդ բաները հասկանում եք ծանր էլի ամեն ինչը։ Գնամ ասնեմ այնտեղ այդ գամ, այդ գնալ գալը մենակ արդեն բարդությունները տալիս։ Այդ միայն ներվերի հաշվին էլ չես կարողանում։ Ստուգին վերջացին չէ, երրորդ կարգ մինչև ցմայանի։ Հա որ փոցանեմ էլ իրանցից։ Չէ, գոնե երկրորդ պետի տայնել օրենքով։ Այ 4 հատ ինֆարկտ եմ տարել։ Բժիշկները գիտեն։ Դեղ գրպանաս մանամ գալ, ինչ անում։
Իր վիճակը դեռ լավ է, ասում է։ Իրենից ավելի վատ ապրողներ էլ կան, ոչ օգնող ունեն, ոչ եկամուտ։
Տենց ես իմ աղջիկ ջան։ Ապրում ենք էլի։ Որ գերոն ասա, ապրում ենք էլի ամեն մեռնողին Երանի տալով։ Ես ինչ չէի, որ ասեմ, շատ վատ եմ, չէ։ Այդինչ վատ վիճակ եմ ինչ-էլ մարդ կա։
Սոցիալական իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովի վերջին զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում խախտվում է անապահով տարեցների սոցիալական եւ բժշկական աջակցություն ստանալու իրավունքը, եւ դա միակը չէ։ Ուսումնասիրության համաձայն 34 ոլորտներից միայն 9-ն է համապատասխանել սոցիալական խարտիային, որին միացել է նաեւ Հայաստանը։ Մինչդեռ 18 դեպքում իրավիճակը հակասել է խարտիային, իսկ 7-ի վերաբերյալ էլ անհրաժեշտ տեղեկությունը չի դրամադրվել եվրոպական հանձնաժողովին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, այսօր Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան օրն է, մեր մշակութային անդրադարձ։ Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է նահանջ տարում 1880 թվականի ճիշտ այսօրը, փետրվարի 29-ին, անցյալ տարի հոբելյանական էր, լրացել էր մեր մեծագույն արվեստագետի 135-ամյակը, փետրվարի 28-ին իհարկե, բայց ցավոք այն որևէ կերպ չնշվեց, որովհետև նրա տուն-թանգարանը հիմնանորոգման մեջ է 2013 թվականից։ Այս տարի ևս չեն կարող վայելել Սարյանի շունչն իր թանգարանում, քանի որ դեռ նույնիսկ թանգարանի տնօրինությանը հայտնի չէ, թե երբ թանգարանը կբացի իր դռները այցելուների առջև։ Մոտ 9 տարի է թանգարանը ղեկավարում է արվեստաբան Սարյանի թոռնուհի Ռուզան Սարյանը, որի խոսքով պետությունը հսկայական գումարներ ասել Սարյանի թանգարանի հիմնանորոգման համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ, և հիմա, երբ վերանորոգումը գրեթե ավարտված է, կարելի ասել, Սարյանի թանգարանը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, և հենց իր վարպետի անվանը։
Բայց եւ շատ կարեւոր էր ունենալ այն ինֆրաստրուկտուրան, որը թանգարանների համար անհրաժեշտ է, այսինքն ցանկացած ժամանակակից թանգարան պետք է ունենա այդ հնարավորությունները, այսինքն ունենա ինչ-որ մի դահլիճ, որտեղ կարելի անցկացնել կոնֆերանսներ, կարելի անցկացնել համերգներ, չվնասելով նկարներին եւ այլն։ Աշխատակազմը պետք է ունենա հարմարավետ պայմաններ աշխատելու։
Սարյանի մյուս թոռնուհին թանգարանի ֆունդապա Սոֆիա Սարյանն էր, հավելում է, որ վերանորոգումից հետո, երբ թանգարանը դռները բացի, այցելուները ոչ միայն կրկին հնարավորություն կունենան վայելել հանճարեղ գեղանկարչի արվեստը, այլև հաճելիորեն կզարմանան, քանի որ այսօր թանգարանը համալրված է նաև Սարյանի տան բնակելի հատվածով։
Եվ իհարկե թանգարանը կմտնի իր պատմության մի նոր փուլ, քանի որ մենք միշտ ասել ենք Սարյանի տուն թանգարան, բայց մինչ օրս ցուցադրվել են սրահները եւ իր արվեստանոցը, իսկ այդ տան մասը, որտեղ նա բնակվում էր, դեռևս բաց չէր այցելուների համար, եւ այս նորոգումից հետո արդեն կբացվի հենց այն սենյակները, որտեղ վարպետը ապրել է եւ մինչեւ վերջին ժամանակներս բնակվում էր իր ընտանիքի անդամները։ Եվ հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նրա կենցաղին, այն իրերին, որոնք իրեն շրջապատել են կյանքի ընթացքում, և կարևոր է, որ պահպանության համար ստեղծվեցին շատ, այսպես ասած, երազելի պայմաններ, քանի որ ստեղծվեց թանգարանային ներքին մթնոլորտ եւ հիմա վերահսկվում է օդի փոխանակումը, ջերմաստիճանը եւ իհարկե շատ կարեւոր հակահրդեհային եւ ազդանշանային համակարգ, այդ ամբողջը հենց թանգարան աստվածին համապատասխան այսօրվա պահանջներին արվել է։
Քեն ուսմենտ ռադիո Թավիսուպլեբաս։
Թավիսուպլեբա։ Քարտուղը ძალიან კარგი სიტყვა ასაკუთარ ჩვენ თავის უფალიანო, ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz